Alu ye mengyo na cholo, fana kunyana.
Dear God, we are grateful to you for this.
Mulimu yo munde, luitumela kuwe na kakolo ye nguye hape. Yaku ye mamuandu ya mulimu, nikulapela mulimu ya pila. Luitumela hulukuli, lusafi welito honolo, mwana haye. Michole luitumeza hulukasi chaba, sesi sepahala se hape mulena. Baba tileli maili zengata, mianda anda yali maili, mungata wabona. Ni baba angwe wabona, bakali kaku, kufita mwala silami salinzila, kusila linzila za makululu. Mulimu nalapela kuli, uwe nivona ni kupatusa. Gaza maise, ondate. Luitumela kuwe na kapulanya na ye fafalize, yelu batiselize moya, fana konyana. Ninda ya telula pelakuli, ukopa neniru nabusi ubaka chenu mwali nzula hao. Kakulikona livaka lelu pute hanezi mulena, kiku kopana niwena mwali nzwi. Lutuse mulena kuli kukopana kwa luna, kuwe nituso yetu na ahulu kwa mubuso wa hao. Nikuli lutuse ya ahulu, kuli lukone kutusa babangu. Alawali kaze lwa kupa, kali vizo la Jesu. Amen. Mwako na kuina.
Having just a few private interviews.
Nenina nifela lipuzo nilika la bunya na mwahali mwani. Nimane mkopano usika kalisa kale. Bili anifasi si ndunduli tu na sazona. Kufitela ni nipale wa kuziba hande fakuka lela. Konulu la pela kuli, kulimulimu amifu ya ule, kaku ikataza kwa mina, ni kuina kulibele la sebelezo ya manzi wana. Chole mulimu halata, sunda eta kakusa sana. Nikawa ni sebelezo hape. Nini ambo la fiela ni bomuli sana, mi kulika ni kubona. Mi chole nilakaza kulikambe ni nikawa ninako ya kule muhamulika ni yomu ndekau fiela yoni nani, mwahali mo. Kononi ziba kuli walibele, kuchi size, mini nikatuwe la fiela kanda kweyo, ni kubule la fiela chona kuli. Mulimu, hamifu ya ule. Mwaziba, akuna ntue tunayengwi, yeni ziba yo mtu akuna kuni kupela. Kwa anda kubule akuli, mulimu wakufu ya ule. Mabona, haiba ukaza cholo, kipe tukona fiela zenitokwa, ona seo fiela. Nisepa kuli leo kona linzuleli tunahulu mwa mamisho, mulimu wakufu ya ule. Michwale, mini ziba kuli, wafu yolanga. Nisi na hane nivulelizi musala akamizu zinya na efitile, neni lika kutapa, mine nisika umakani. Neni oma, nikipe tunakuluba hape. Na oma hape, mine nipale wakutina hembe ya kamane. Ni kwa shuta na nyana, mwa Tukson, uchisaha veli mwa kuchisaha kwanu. Kono chole muka ina kusina kufulewa. Hakuna niheba kubatelwa mwambi mbiru. Kona kuli, kubatea hulu, usazule ya fande fela. Hamuto mapani ya mezi fani, ipe tokufe lile, uzu wakumina, musika bakale, musika fufulewa kale. Mwa fufulewa, nulika niti. Kono muka niku ubona, kacholo kwanu, minina nina koyeta ata, pakubaya umile. Kacholo mini, misoli na koloba wanafa. Nini inzi mwamu zuzu kwa mula wakwanu, mine luna nibatu, basebe nekamba ba 8 mwahali mwanu. Balita bazabo na zene toka kutalimiwa, kaputako. Mizani, nilina ni kutalimiwa, onafani kapili. Chwale, livaka, leni na nikui nila chwale, nikumi kupakuli mutahe. Kakuli ni kutakuli kitu soye tuna kuluna. Hani, aniko nikweza cholo, balikani, ni na anahulu zenga atakamina, kulinieze cholo, kutafila kutotele za mutu, kamba kutu wazeni na nikubulela, kamba antoengwi, hani, aniko nikweza cholo, sewa siko nikuwa hande, ninisike, nabo nisali lato la kakumina, kakutafila wana cholo. Mia nilumelikuli muteziku, ni hani zivakuli, mwani lata, sina hani milata. Mika cholo na nana aziba cholo. Kusi cholo ne musike mwaeza likaze mweza. Kacholo ni na hulu zenga atakamina. Kulimane aniko nineba kumiinisa. Mwaku chisa nilikaze mwesina chwana. Haiba ninisa upulikuli kinto yeko na kumitusa. Kona kuli nisikata kare kwanu. Na alikanga luli mwani kone la fapi la mulimu. Kuli ninopento ye nguye nyani. Mwendili ngolo leli ngu cholo. Ni kukupata maiso ya haya. Taba ya mafele lozo lusikazo wakale kikuli. Tusa mwle na mulimu. Kamu kwa umu ngui. Wafe kaufila zeo kona. Kona si chaba sisi ndese. Mini kulubela ni kulumela kuli, nika pila nimi na kamita. Nisepa kuli ye kona na kwe kuswa na hulu yelu nani. Alu nzelu ye maamo osu na chwana. Luka waamo humo wako ya kuile. Mabona, nyeza cholo. Na, nana alumela cholo. Mini bata kumitusa. Mina haiba nivule la ntoi fikao fela kama fosisa. Ndate ya kwa li halimu wazi wakuli, akini na yata vila kweza cholo. Fela kikuli, anilieza angika kuziba. Niba anga fela ya sazibi. Kaba kaleo kakuziba kuli minamu sichaba seni lukela kutokomela, ni mwamazo waka kwa evangeli, ni wata kulikamita, ni miveye mwala makepe abivele ye. Mini, ninakozenga ataba tubani tezi, ni kukule akuli, mzole Branham, kame nokata afila kwanu, utokule akuli, kiso nasabu ya mwene, kumwana kayomu nyanyi akula, na akaba handi. zolakwani ni ubulelekela kuli ukaba handi kona fela zeni matakuliweze choresa nikisali kute misala teha moni itumela kasani kono mwaziba anikoni kweza cholo konji hani bulela pili mwabona na kona kula pili la mwana kweza kau fela zeni kona kono mwabona uchwani ane nikazwe lakwani nikubulela zeo kama ikutofela chiseho mwabona ane nikali hiso na sabule ya mulena zani kaniti nilikaba fela zona zabule ya maikutu wachiseho yaka mwabona mikipeto zako na kweza lako lata kamba muendia liko ni kweza hala kono ya kuchwa ni haiba mutu yaso na yani umuate asi ya maikutu wachiseho yaka ni kupala kweza hala kona kuli mutu yani ukona kuba mwabute hata fukungi mwala bupilo nilifu nichwale sepo ya hai ikaba kaitwale na akasa bakuli nikaba mwati asa mai kutoa chisewa hapi mwabona chwale hani bula yasika nilukila kubaya sepala luli kuli silukile kaze niziba kau fila ni chwale haka bulea kuna niko na kubulea fila sani kwa nisizi kamba kisesi nde kamba simasu ina nikusi bulela mifoku mwiki ki nto yesa atabisi kubulele la batuli kazeo konoka antini tamaile kubulele la sichaba ona li kaze masu zeka batahela sinamoni tamaihezi kubulele la likaze ndi zeka batahela mikuzeo kaufela lubata tatu ya mulena. Huku mwiti tatu ya mulena ya ashuta nanga nilita kazo za luna. Kono nitengi, haiba lubata tatu ya mulena. Kinto ye tabi safela kuzibakuli, bumasu bukalu tahela, haiba kiyo na tatu ya mulena. Kamba iwe zende, kamba ze masu. Ki tatu ya mulena ye lubata kulieza hale. Mini zibakuli, lutalimana niyona kamu kwa ocho alo. Chalena, na aziba mizuale kwanu, babanga ni mizuzuye mashumi ya malalu hangata. Mizuzuye mashumi ya mabe liku ya kamizuzuye mashumi ya malalu, mwakutazo ya lasu nda usiu. Mina hani zivi kamba na akona kweza cholo kambane. Kacholo ni kaza fila zende, zeni kona. Chole ni sepakuli kuna ni sebelezo ya kolobezo kapi lika samula wa ye, ni utulekuli bakolobelizesi kwa tatuna, sasicha baka kusasa na chwana. Katundamo kwa banga kolobezo yenze yeza hala kwanu. Na kukau fila. Wakutazi wa Methodist, wa Baptist, wa Presbyterian, wa Church of God, wa Lutheran. Kau fila soba lisona. Basuli kutanga kuto kolobezo. Kalibizo la mule na Jesu Kristi. Mifapila mulimu anikayo ye mafama ye mwaka tulo. Nina nikuyo alaba kazona. Mihae bane nikata kula mihupulo yaka. Kakubayalu kile mwalika kau fila za upilo waka sina hani liya chwalo. Nikabaya itu kiselize kuungilwa ona chwale faa. Kakuli nizi wakuli, kiniti ya evangeli. Mwabona, yeo, kiniti. Hakuna lingolo ni haiwa lelika na mwabivele. Kwa mutu fikao fela akira kolobezwa, kanzi la isili fela. Kono konji kalivizo la Jesu Kristi. Yonatumo ya nda temwa na nimo ya oki nile. Fela kikuli, muya chwale, mulutema chaba kao fela, mwakolobeze kalivizo la nda temwa na nimo ya oki nile. Isingi kupunda malumbati na au kuona. Kono mbakolobeze kali vizo landate mwana mwayao kenile. Iliye na luli mule na Jesu Kristi. Mutu kaufela mwabivele na kolobelizo kali vizo la Jesu Kristi. Mibivele ibulezi chwana ili. Kaufela ya kazu salinzwi bililingu kwa tengi. Kamba kwekeza linzwi kwa tengi. Kanzila kaufela umaiki kwa hai. Kacholo ni nanizenga ata zini lukira kusaba. Kwa nda kwekeza sika, kamba kususa sika mwama ngolo. Sani kenyanga mwabuti ata linakuzenga ata. Kononi inela unafu. Kie nasi lelezo yaka, sini tiseza kukawaha na nivalika nivabangata. Vani tobo ile kaba kalao na zeo. Kono ibile fela nikaipulukira mulika niofa, yenamule na Jesu, mikie nalinzui. Hakuna ata waka mbanzila kia masu ngundu achwani. Itata falenzila atengi, yena utaka kamu kwa oswana. Ni hae vane vabizemu ngandu kuli, vale zebubi. Kana wakabiza chwani vani, vandu ya balutio vahaye. Chwale mulena abe ni minakau fela ni kumifuyola mwavikie. Mi amife zende zeo ni kona kula pila kulimulimu amife. Kona tapiru yaka. Chwale, luka bala mwali nzwile linde. Mi chwale muupule hapi. Labula lubusiu. Kana kuna nisebelezo ya mwala viki ya litapiru kambantu engwe. La mubulo ni labube libusiu. Kimu kopano wa litapiru za mwamala pa. Nisepaku lisichaba saziva. Muzwale Junior Jackson, kana ute ni mamu ya honji, ni Muzwale Jackson, hani ute ni kiofa, Muzwale Jackson, kulukile, ni Muzwale Jackson, yomu ngifa, ni Muzwale Don Rado, kikulu ute ni mamu ya honji usi uvo kana, Muzwale Don, kiofa. Mane ni vunga atawa Muzwale, ni vuna Muzwale kwanu, yezu lekwa Akansa, ni Louisiana, ni niliva kazeshuta na mwala naha. Minina ni baba ngwe Muzwale baba hulile mo busi wakati no hapi. Nina ni Muzwale Thomas Kidd. Ya inezi kwanu. Kwa silio. Ukaba wa miaha ye mashumi ya A84 mama zazi alikani. Mimwe ndika miaha ye mila alu kamba ye mine kwa mulaho. Na hapa zuzi wa kinisabu tata kwa sinya. Nina ashwa kwa kansa. Madoko tani wa mpale zukuli aishule fela. Nine ni wataku sinya mota ya kaya kale. Paku mule kulanga. Kwa ni kwa Ohio. Mimule na Jesu amufolisa handi mane kawi iketo luli. Mifaa, ye nanimulika na hayo mwenye anibusi waka chenu. Mibu ngatawami na mwabaziba. Mwende wawangwi, ababazivi. Kono kiyo muna ni musali, bene bakutaza evangeli nisikape po kale. Muna aneta bayo. Mise nilimu unamu hulu, mabona. Chole, miyani watali mela. Kono bona basaiti isa kuzola pili. Kona kuli na atia. Kawo filalu nalwa zibamu zole bili dao. Ya inezi, mwali lulule. We tumeza hulu kali mbuyoti za mulimu kawo fela zetuna. Milizwele pili kuwa nilu na kufikira tolombita ya mafelezo yani, haitali la. Mimu aziva, luka ashimbiwa hamo, kuyo katanyeza mule na mwambi mbiyo. Muna anefata wayo, kutonda sichaba, abasa na kumibona ni kamuta, konomu ba hamo ho, ni baba nguya sikwata. Mibaba pila, mibasi yala kufitela kutaa kwa mule na, hawa na kutibela, kamba kupale liswa, linzu kikuli. Bao, baba lobezi, isi mibaba shule, hati. Ba kreste haba shwangi, wanabai pumule langafila hanyani, mwabona, kufelile, oh, mawi. Nito lombita ya mulimu ikali la, mibaba shwezi kukreste waka zuha pili, baipo na haza kwa wangata. Mikana kwa ilingu ifela, muka yema ni kutali na, miki handi, kihani mzuwa lefale, miki peto muzi bakuli, akuna kunganako. Mami zuzuye likani ifela, luka achinchiwa, mwana konyana, kakukovia kwa lito. Mihamu honi wona, baba tondalia malifasi, luka angelo akukatanyeza mule na mambi mbiru. Mika kundahana, kuzelu woni kawo fela mwa mangolo. Nilipo na hazo zee sinali kangi, za hola yolu pila kuyona, zako na kweza alane wa sebelezo ye isika fela kali. Muna ane fela kataba yeo, usi hubo. Mika sani, luatu meleli nzula hai, anze lwa apula mwa maeveru kawaha nywa 13. Miluka bala kuzwa mwati mana ya 10 kuisa kuya 14. Mama Ebelu 10, mi, kamba mwini swalele. Ma Ebelu 13, 10, kuisa 14. Now, as I've said, swale sinahani vulezi, luna halufali kute kwa nde mbele ya luna, mana ili nto endi, ni luayemanga kamita halufali kute. Mane nilikeza alozalu na zetu na luayemanga kali kute chwalo, kamba kulumelisa, nizengu chwalo. Kwa anna hayaluna, michwale, habali za kulipapazo, yalikalulo zetalu, liyemanga kakukuza. Mikakuwa masole basi kresti, halu yemengi kakukuza, halu nzelubarali nzula mulimu. Mutele zekatoko melo kwa palo ya linzwi. Liva kaleni latela kulibalela, manzu ya kako na kupalelwa, kono ahaye kutokwa. Kacholo haiba ni balali nzula hae fela, mukafuyolwa. Timana ya 10, ya kawahanyu ya 13, mwama hevelu. Luna ni aleta rea luna, mibaba eza sevelezo mwata benakele, habana tukelo ya kuchazayona. Kakuli mibili ya lifolfolo zani, zeo maliazo onana atiso wa masiva kasisi kenile, kamu purista yomu tuna wa kensasivi, lina ni kuyo chiswa kwa ande ya mafulo. Kawaka leo Jesu niyena, kulia kene sisi chaba kama alia hae tota, uhutule utuku kwa nda munya kwa muzi. Hakuli chwalo luzwele kuyena kwa nda mafulo, lunze lulwezi kushubula kwa hae. Hakuli faa, haluna muzi oti ile, konolubata okata ha.
Lord God,
mule na mulimu, yana niwika labi lofali nzwile. Mane ni msebezi wakuli tokome la kuta mwala masika cholo. Kuona kuli litaa kuluna lisikazu wakiwa. Kileli pete hile, kili nzula titi la mulimu. Luali lata haka lumali pilu zalu nakana koye. Lovaka palo ye mulena. Kuli hive tuto kuluna usi uwaka chenu. Kuli lunaba na babatu, lukoneku utwisi sa pizo ya mulimu. Kakuli luali kupa kali vizo la Jesu. Amen.
My subject for this evening is going
tuto yaka ya mwamanzi wana chua na kikuli, kuya kwa ndi ya mafulo. Kitu tonya na chualo, ye ipitezi chualo. Kono mwaziba, hanga atalufu manamuli mwalika ze ipitezi. Lifasi linzi mwalika za sizo, kufitela kubanisika sisa zibahali, kuzo kwa lika ze zibahala. Kipeto liba, zabu ipiteli. Sinahane ni kutalize kwanu mazazinyana afitile, kwanu kata benakele, kazabu ipiteli. Mimulimi kiamu ipiteli, uwa muna wapisinesi. Muna wapisinesi kimu ipiteli, kumulimi. Mukreste kimu ipiteli, kumulume, yasa umeli, nizengu cholo. Una ni kubasa mutu yomungwi. kacholo sikakaufera sesiipitezi sikamiyeza kuba sikuba kuya ya kamikwa ya kamita ni kabaka leo sichabasa mulimu ni baprofita bahaye ni balumiwa bahaye bahaye mwala lusika bene balwala lingusa lalinzula hai ni batalimiwa kuli kili kuba kuba kwande nuwena alisi kuba kwali fasila hai lazibo yetuna lunalana akutazatenyi nuweka niti nalisi kuba kufaru ahateli utula hai falubona minikuzwa fatenyi bakensasi kwata sabalubi basileze sinamone bakupulela. Mi Jesu nelisi kuba kwa sichaba. Mini baba ngikau fela, bene babele kile, nikupile la mulimu, nibatari mwakuli, kili kuba. Nibana nikuya kwa ndia mafulo, one bali kuona. Faa nifaa kabutuna, nikolwa kakulumela kuli batu, abati haiku Kristi. Chole niteni mo, kakuli kakutusa, mwamu kwa kau fela, oni katusa kaona. Nikupile la litia bazaka, kubaze utuhala, mwoni zibela kuli utuhali seza kau fela. Mi mwiti ise nina, haba mwakona.
As I look and preach across the nation and watch
Sinahani talima ni kukutaza mwalana ni kuona sichaba ni koro akakutala kuliva tu haba tayi ku Kristo mini lumela kulikisi ila yaso liku Kenya kusitatala ko kuchwalo.
Because the reason I believe this, he is not the object that
kakuliliva kaleni lumela chwalo hakiye nasika seba supezwa kusona hakulata basupelizo kwa litumelo kamba tuto yengwe kamba kwa katengo kamba kwa kutusiso yengwe kamba kwa maikuto wa mubili kamba nto yengwe chwalo kufita kusupezwa ku Kriste yenali nzwi.
That's why I think that people are resting.
Kikawa kaloni nana kulivatu waende kilebu kamuso wawona wakuya kuile fali tuto za litumelo kamba maikuto wa mangwe ya mubili. Sina baba ngwi moba bulelanga ni binezi mwa moya ni bulezi kama limi ni utule mulilo osulu hela kuna mikana mwaziba likazani kaufela zako na kulikanyiswa kitia bolosi kuna ni fela nto ilingwi ya sako ni kulikanyisa saa ni kilinzwi mwali kangi mwala hai ni Jesu na kwa ifika ufela Jesu na mukomile kungozwi kona linzwi. Mini lumela kulika chenu liba kaleo batu basa ateli ku Kriste kakuli basupezwa mungata wabona kwa kopano mutahe mutoi kopanya kwa kereke ya luna kamba mubale katekise maka luna kamba mulumele tuto ya luna kamba milawe mingu yecho alo basupezwa mwanzi la efosa halile. Milikezo zabona ni bupilo wapila kusina Kriste zapa kiwa mwabupilo wakasivili zaipona zakasona sika sate ngiluli kamutala anilatiko rofa za maikutu wa mutu kono kwa mulao ni kwa pata mwala naha ni nyaziseba sali baba pumila milili yabona kuyeza emi kuswani yaani kivivele ni nyaziseba sali baba tinanga tuputula baba itusisa mipende mikono mwaha ni mwaha nizama ya liekezeha. Libo nisakuli kunani munuwa na umu ngui. Koku ngui owa supeza kwanzi la isili. Mihabata ikuli bafite ku Kriste. Mibabulewa bali. Lubasie mbasa keleke. Keleke ya luna haina. Akunashu tanoniekana. Kazeoli keleke zami na lilumela. Mulimu na ize kufosa halile. Mikambe ne wakafita ku Kriste. Ne wakatu wela sani. Miisi ngisani fela. Kono mutu kona kungasiba kasa hae, kambe fela na kafita ku Kriste. Mihape alwani sesani. Vana baba nyezi ni wasiki watu wele labasari wabona kweza ze chwalo. Muna sakata hata weliku ni musala hae aize ze chwalo. Mutangana yomu ngwe mamule nengi kaza zeleli ngwe. Nesiba atile kubula yaba shima ni babeli wale. Niba inzi fasiba kasisi ngwe saku nula mafula. Minasi cha wasa Jeffersonville ne mulivone mamute ndi. Mimusiza na yomu ngwe yo ama tila fasitishi ni samba fula alimota. Usinasina atinile ni hanyani mapunu punu. Niba shima ni bababeli, nene bainzi fani, babulewa fatengi. Nimubele kiwa fani, abata kubula yaba shima ni bababeli bani. Niba mutama kazona, nikumubea mwakuta. Chwale mwatuli amubuza. Kingi hano, hana atinile chwalo, niyali. Nisepa ubona ala hande. Chwale kuna nisisi fosa alile, nimuna yani. Haninata baka mbaki, haba kimweza alivi, kuna nisisi fosa alile kuyena. Nilato la hae kumusali yani, haliko ni kubalaniti. Ni kumuwea kubasi teo cholo. Kuna ni ntuefo saalile. Kana mutu akira ata afasi baka. Sakukona kwa atula mwalabu ndeni umaswe. Kana muwanili tinoze ncha za kutapela. Zewale kile. Kana mwazi baku nwa kwa kakuli basali kwa mafelezo. Bakato wafita fela fama tali hafe higa. Ni ae mashumia mala alu kaimila alu kwa mulaho. Michwale vana nivona. Baba tinamatali hafe higa likochi zevelela. Linzula mule na halipalerui. Mabona. Misa nine sina nikweza ala. Kusika wakale na kwa mafelezo. Vati le kwali tali hafe higa hape. Niniswele kuwa ala kazona. Mamutende waba life. Zeone libulezu kamia haye mashumi ya malalu, kaemila luka mulaho. Mane basali basika wakale. Nekubulezu mimoba kaezeza, mwaliza zila maungulole. Mikiwa, vate nifa. Mwone vati nilali ya palosu na bana. Nimwone baka, wiswalo kwa basali. Buguile mwana haye. Na haye kwa tasa hulu mwala lina akau fela za lifasi. Kiyo na Amerika ye. Kiyo na ye masila hulu mwala asikuwa takau fela. Zeo kiku ya kalipati siso. Palo yali nyalo ni telekano. Kie tunakukiasi baka sisi mwikau fela mwalifasi. Nimui nelo wana haifikau fela.
Another nation's pattern we used to pattern
Neluko pisanga kwa France Usafa ni masila na hayani Michwale sibakalie kulikanyisa mitino yabo na kuna Nelu hatezi kwanda miseto yabona Niziba kulikuna niliba kaleo watu abatai ku Christ Hawa ni bakaza cholo ni basike kweza kanzila yani
Jesus suffered without the gates that he might sanctify his people
Jesu na nyandezi kwa nda munzi. Kulia kone kukeni sasichaba saa hae kamali ya hae luli. Kukeni swa, lizwa kwa linzu la sigerike manzu wa maveli. Ili kutalusa, kukena, nikubei wa kwa tuko kwa musebezi. Michole mulimu haa keni sasichaba saa hae kamali ya Jesu. Waba keni saguzwa kwa masilali fasi. Nikubea vya kwa tuko kwa sebelezo. Kama kalewa Jesu niye na kulia keni sasichaba kamali ya hae tota. Utulevu tuku kwa nda munya kwa munzi. Ni hae wa kwasi cha basa evangeli ye tezi. Siku tezi hape mwamu koti one wazule kuona. Kileke hape ntekota nelisi kama angimi ya hae mashumi ya mane kambaki talizo kwa mula ho. Nivaluwa haa nikunyaza. Nikubu onali kileke bukuba zine wazule kuzona. Onali kwa panozani. Kisi kama insine wa ezize kuswana fila ingenja kwa mataza ayona. Nikuluwe kwa sileze sayona. Vakutila hape mwasipaka. Sesi swana mwene wakumuzi. Michwale likileke zavona. Litezi fila masila. Sinaze mweza zona. Neli nto ye mwisi na hane nivulezi kakusasa na chwana. Sina batu. Vaswana ni Petro siyana izi. Kumungoli. Mungoli Mateo 17:4 kuisafa 8. Fana mwulezi kuli. Ki hande kufakwanu. Alu ya haini litawe na keleze talu.
But the spirit bade him not to do it. Said, this is my
son. Kono moya waba hanisa kulivasi kebaeza cholo. Ali, yo kimwana kaya latwa. Mumu utwe. Mikiena linzwi. Yo kiena, yoluluke la kutalima kuyena. Yena linzwi. Isi ngichi sewe yaluna, kanto isili. Kiena linzwi laka. Mumu utwe.
And what did they see?
Nikisi kama ngisene waboni kasamula wali nzwi kubulela kubona ni hae wa mushe ni Elia ni vasio mane nekusina ni hae wa tutu alitumelo kamba ni hae wa kuwasisi mwi kwanda Jesu fela kie na yana siyezi mikie na linzwi kizo na fela zene waboni chwale kuya kwanda mafulo nufumanakuli mamafulo avona kone kweza alezita batuna ye Fali mwali lundu la kubenya, sina Petros ya navizesa nikuli, lilundu le like nile, kwa nakopa nini vona. Chole anilu melikuli mwapostola na atausa kuli, lilundu ne like nile. Na atausa kuli, nelimulimu yake nile, ya nalifa lilundu. Hakike leke yeke nile, hakisi chaba sisi kenile. Kimoya oke nile, mwasi chaba. Moya oke nile uke nile. Kie na muza maisi ni mwe teleli wa hao.
And we find on this little camp up on the mountain, Transfiguration, when they were
Nilufu manakuli mwama fulo nyana ani, fali mwali lundu, lakubenya hane balu kisizwe kuhutwa. Ntofela yene balu mirwe kweza, neli kuteleza kwa linzwi. Ntofela yene baboni, nesi tutu ya litumelo, nekusina sene baboni sisili, kwanda Jesu, niye na kili linzwi, Nelie zwe nama, haki nto kwa bunde ni yeo, kwa mafulo aswa na mwasimu ya Eden. Nimuli mwana filekeleke ya hae mata mwasimu ya Eden, sichabasa hae, nimana nilimota kone baluke la kuina kwa buse. Lani, nelili nzwi. ni vana ni tewe ilimwi silwani sosili singwi mto ilimwi kakuli mulimu na azibile sene sikako madiabulosi milawa ni kilinzwi. Jesus did the same thing. Jesu na Yesu wana. Kilona linzwi kungozwi. Misa hatani ali kaku kulizwa kanisa. Isingi kulitoloka kamolinezi. Kulizwa kanisa kayena. Mi Jesu ali. Mi hape kungozwi. Chwale luswane la kupila kalinzulani.
And in this little camp that they had there of Peter, James and John.
Ni mwama fulonyana ani. Wone bana niona kwani. Go Petro si Jakobo ni Johani. Ni Jesu mushe ni Elia. Mini mwama fulu wabona, babona nyangela ali halimu ya muluti, kamba siita saliseli, sene silepela yene etilo wabona alisa, kubenya kwa mule na Jesu. Mihane baitu kiseza kuyako panu, ili mwibe ya mulao, miye mwibe ya wapolofita, nizengu cholo, mili nzulali, yo kimwana kaya latwa, mumu utwe.
Then the thought they were commissioned is just exactly like it was in Eden.
Mikuzene barumilwe, niliso anafilasi na mwa Eden. Mupira nilinzwi. Ani kona mafulo amulimu asichaba sahai.
It seems today to be a day
kubonala kachenu kulikiliza azifova tu. Habasu elikuzwela kwa ndi amafulo. Mwali kakao fela. Basu elikuzwela kwa buse. Mwaziba, neni bulelezu lina kuza kwa mulaho. Kutibana nifulai ya jeti chwale. Yeko na yeza angalila tahulu. Lelu utuwa kwanu. Onyanga nisanga mahaulo.
It's when the plane has got so fast.
Kinako ya kuli, fulai seifi tile falu vilo lolo tunahulu, kulimane yutuwa lisa mulumo wayona kafani kafa, ze tibela mulumo. Nichole haifi tile la mulumo wayona, fo utibelwa, mane kuwana la kuli, hakuna fo ipale la kufita.
And I think in there that we get a lesson. When we go beyond our own sound barrier,
minina anakuli, mwali mwani, lunani tutu. Halu ya kwa hule nifo kufita mulu mwaluna, kukena mwali nzula mulimu. Kona kuli, hakuna foku palelwa, kusaa kona kweza mulimu ni mutu, ya itu kisizeku ya kwande ya mafulo. Mafulo wa mutu, kona chwalo. Chwale lubona kuli, kuya kwande ya mafulo, kuya kwande ya sei. Nibona satani hape, uisasi chaba kwande ya mafulo, amuna ano oiketile. Kwande amafulo azivo Yesu anela. Satani ungasi chaba sahaye kwande kulelimi, kwande amafulo. Mulimu ungasi chaba sahaye kwande, kwande kule. Ni satani uba isize kwande amafulo amui kutekelo. Hasi fita fasiba kasakulisi chaba, mivakona kuba nikezo nikuweza, nikuzola pimwalika zebasu likuweza kachenu mwalika lulo za mui kutekelo.
It's beyond my thoughts of how that a man can set his wife out there.
Nifitelezimi upolo ya kakuli muna, wako na kusia musala hae kwa ndi cholo. Yaka atina cholo, nikuwa kula mutu, yanaka mulwaha. Nifitelezinga na Yesu anela. Ulukela kuziva hande kufita zeo. Kwa ndi ya mui kutekelo osu anela. Sika isibaka, fakuye mela. Muna yo mungu ni musali wasi ya mosaka. Na ako na kumibuza chwana. Kuchwa ni hai waboma. Kamba boma amina. Kami ya haema shumi yake talizo wafitile. Na azama ya mwanzila ni kaputula. Kamba kane kunda. Kamba mulibiza chwani za kutina. Mula ono kawa nanu la kapili. Kono kikuwa Kenya mwabu ino wabupulumuki. Kalive yani azo mwandu ya hae kusinali tino za kwa halimu. Mina akaba mwabu ino wabupulumuki. Kakulingana ya hae iwoni sakuli, kuna nisisi fosalile kuyena. Ni hae wanelize ama ni voko, kakueza cholo kalina kuzani. Luli kisi supo sakuli sesi ngusili angani. Isali kuto kwa ngana ni tengi. Kuya kwande amuna hano. Masila.
And when a man can smoke cigarettes, and the doctors proven to him that
michwale mutu hazu wakwai, mima dokota wawo nisize kuye nakuli, likitikiti vashwa mwaha ni mwaha kwa wino wabuswana, mivakona kufitama kwai kwa hule, kubona lakuli, kuna nisisi fosalile, mamu naona mutu yo. Michwale mutu hali angani mwatoho, mihakoni, hakoni kuikete hande ya moho. Saeza, ukalunguta mwa ofisi. Ifika ufila doko telite ngumana ha. Kufumana sisi fosalile kuyena. Kono chole ukayo ye mafasipi, kamba fa mota. ni kunwa kufitila ataka na kufelelela. Kusinyama sheringa hae, faku ikenya mali kazani. Niana ka wonala kuli ukena kuzona kusina kukolwa kabuchwala kona kuli ukasinya pene ka ufela yafumana ma ofisi ya dokota kuli ka kufumana sis fosalile kuyena alina wino wangana ane kukata manko liye pamula liku Yesu likufufa nikipeto ningato bolo yaka nikuya kwa mula wa wandu nikukunu pa manko liani mwami zuzuye lishumi kuzofani niba mwato longo Nebakani tama kakweza kamutanya bakensa kuswala tobolo matolopo kikumbe musabu pilo kwa watu katobolo kukunupa manko limwa halimu neni kabula ya mtu nebakabula yakuli unani kulelekwa nibako nakulekisa mtu buchwala bobungata kulimana akolwe nikumubea mwa mota yene kabula aluba sikaufira kufeza michole haswelwi ufiwa madola akitalizoni mulatu Kibu bulai wakufumba. Kibu tata mangi wabu nilifasi. Kuna nisesi fosa alile kukungwi. Chwale. Kuya kwande ya mafulo. Kwande ya wii swalo wa miti nilo. Kwande ya mina hanoyesu wanela. Mulemuhe, batu wali politiki balu nakache nukuli. Hakuna ziba kabulela. Kaza kubala bibele mwali kolo. Basaba, abazibi kukufukela moya. Abazibi kamba bakaluza maboti kamba ne.
We need another Abraham Lincoln.
Luto kwa Abraham Lincoln yomungwi. Luto kwa John Quincy Adam yomungwi. Luto kwa yomungwi. Yaka yema. Hakunata waka mbamo ya ufukela nekuifi. Nikufabu ikolusi subabona. Kachenu mkutazo wako pano. Nyamuka mbuonisa mwalinzi. Kaza niti. Hazibi sakweza. Usabakuli ukala telwa kitikiti ya haya sicho. Luto kwa wana nivasali kachenu. Baba tile kaza evangeli. Mutuwa kuna kuyema, nikubule wabu ikolusi suwa hai. Kusupazelu kile nize fosalile. Kamba linzula mulimulinu kile, kamba mwendiko pano kona elu kile. Jesu naize, manzu ya mutu kaufela, avebu hata. Niyaka, ave niti. Nihalimu nilifasi likafela. Kono manzu yaka, hana kufela. Katolo mwabona, baya kwande ya mafulu alinzula mulimu, kulibafuma nekala mwabona. Luka, nava hapeleleze kuzwa mama furu alinzula mulimu. Sina mwana ezelize, Eva mwasimi ya Edeni. Saata niweze nito Yesu wana kachenu. Kulukile, lufumana wana chwalo. Vatuba hapelezo mali tuto za litu milo zabona, nili tuto za litu apelo, za kwanda mafulo. Mama furu wabona ali tuto za litu apelo, nili tuto za litu melo.
They have a camp also. And that puts them into his camp.
Bana ni mafulo. Hape, misaa nisibabe ya mamafulo wabona. Sahaye yena, kimafulo atuto. Za bumulimu, za misebezi, za degree ya dokota, za tuto, za butu. Likakao fela zeluani sa mafulo alinzu la mulimu. Mulimu una ni mafulo asichaba sahaye, kupano ina ni mafulo ayona.
3,000 years ago,
miahayeli kiti zeti ya luko mulaho, mutuna kupana ni mulimu kai kamba kai. Neli ntwezi bala kuli mtu akopane ni mulimu. Kono kikaba kalangi yaba sakopane ni na kachenu. Kuna ni watu babangata. Kili kiti kiti. Ni ma milioni ya watu babangata kufita amone kuinezi kami ya heli kiti zeti alu kwa mulaho. Mika nti mulimu uwa ntwe ngui fela ya kwa kale. Ye ambolo wa fela litabaze mwiza kale. Hava kopane ni mulimu. Kabutu inge mwone baeze lizemi ya kwa mulaho sina. Mwone ulelezi li kiti zeti alu. Mia heli kiti zeti alu kwa mulaho. Abasa za cholo, haisali ntwezi bala kulimutu, akopane ni mulimu. Haiba mutu wabulela kazona, ukata ni mwakuliki mutu wasi kuba. Yali angani mwaboko cholo, alisa zibala kubona.
And the case of Abraham, and in his camp, why it was almost an everyday
Mwata wa Abrahama, mini mwama fulu wa hae. Kiingi, nekubanga kulizazinizazi Abrahama na akopana ni mulimu. Na ambula kuyena, isi nize ofela. Konohane baile kwa Gerari, mamu sipili. Nufumanakuli onafani mulimu. Nali mama fulo ni Abimeleki, wamu filista. Neli ntwezi bala ahulu, neba pila mama fulo akupatini kwa hae. Kachenu vai pilela mama fulo wabu nabangi. Miyaba nasa kweza ni mafulo wamulimu. Habata belikuweza sikakasona. Kakulikizatu meroye fikerezi kwa lifasi. Kizatu meroe fikerezi kubona. Kono muhupule, pani muli mwanato mile mafulo apili kwa sichaba, na abati nisizeli nzula hae, weza nga cholo kamita. Kono kachenu, mwamafulo wabona, abasai za cholo, kona libaka amu sautu zenga atahulu, kazamu limu. Chwale, nilumela kulima mafulo ao, sina mushe. Kamwana ako panezi ni mushe, mwali halaupa. Mushe nana ni mafulo kwande, kwa naso liku lisalingu za mkwenye na hae Jethro, kwa mula wali halaupa. Miza zireli mwi kumulisa na wakale walili moze eite za kupepwa. Abo naliseli lasita samulilo masi chachani sinza situka. Mi ako pana ni mulimu. Mutu yana matiaku za kumulimu. Zazireli tata mafoku mwi kukopana ni mulimu. Kukaa kutisha za kweza likaze ipitezi. Mushena liya ipitezi. Zazireli tata mana abele musala hae inge ainzifa mule. Nimbu tutufanoka ya hae. Nimule luwa hae omu telele inge ulepelela. Nikote esi kamisikami mwalizo la hae. Inza kwa ege pita kule ayoko mana ha. Chole yaani nilipo noebu kuva.
Where are you going, Moses? Going to Egypt. What for? To take it over.
Uya kakai mushe, ni ya kwa ege pita. Uya zasikamangi, ni yo hapa. Nasa akopani ni mulimu. Neliku hapa kwa mtu alimungi. Nekubo nalile kwa mtu encha. Konote abate ngine likuli. Na ako nile twalo. Kakuli na akopani ni mulimu. Kusonafela inge mtu alimumu. Yaya kwa kuhapa rasha. Kona fela ze mtu okwa. Kimu mtu alimungi, mwatatu ya mulimu. Mushe na limu atatu ya mulimu. Mina nani kota yesi kamisikami malizo la hae. Isi ngimu kwa le, kono kota, likaze ncha, mulimu kona zae zanga. Kono muhupule, mushe na nani kuzula kwande ya mafulo mwana apila, kulia kone kweza se. Kaguli na api lete ngikwani, nimpi mutumbi, kono apale wa kweza cholo. Nilimpi kao fila zae gepita, apale wa kweza cholo. Kono za zere ngimu mulimu, amu memela mwama mafulo wa hae. Miali, kiwe na mangi. Miali, kina yali na. Isingi, yana litengi, kamba yaka watengi, tensi ya chwale, kina, kina mulimu wa Abrahama, Isaka ni wa Jakobo, ni utulesi lilo sasichaba, mini upuzise piso yaka, miye kinako, ya sekuli, sitalelezwe, na kuluma kwa nimushe, nikote ye mwalizoho. Nelisi kama insani, yena chwale, watu wa upulakuli muendi na aliangani, kono kisi kama insana ezize, na azwa zikwande ya mafulu wa hae, barona muke nize masikolo kamia hae mashumi ya mane, Mwasikolo wa samoma fulo, mia apalelwa. Misa ata andamu limu mia hayengwi, ye mashumi ya mane kuli, alizu sekuyena. Tuto ya haye kaufela, nili tuto lalitu meloza haye zana alutilwe. Nili tandile mia haye mashumi ya mane kuli, alizu sekuyena. Miichwale mulimu, haye tusayena, kami hayengwi, ye mashumi ya mane. Mulimu wanga nina kweta ata, fakulu kisa mutu wa haye. Kono mua bona, nasika angamushe, aswala mushe kufikila mushe, azwa mwama fulo, haye pangezi mutu. Kuzwa mwamwezezo wabusole, ninzila ya nama mwakwezezo alika. Kuya kwa mwezezo wazamoya. Miana akini mwamafulo ani, mulimu kihai tusisaye na. Chwale, nufumana kuli mwali hala upale, lule mwahane wasweli hande ni kuyema. Nikuzo mwaege pita, mwamafulo wa mulimu. Bazo mwamafulo aba prista nivona kaufela, ingevali. Mwite kisa ilimina, kaba tanga, kwa nako yesi lezi. Mituwale, mwushe mpulofita, ata, miato opakali nzulamu limu kuli, nelisu telezibu kaufi. Yena mulimu ya nafilese piso na lite nifani, kuli alamu lelesi cha wasahai. Vazu isuwa mwama fulo au nebali kuona, kukena mwama fulo ali nzulamu limu, nene lise pisizo mwahola ye. Nebalume la kumpulofita yani, kakulisi suposa kupaki, nesipo na halisa, kuli nelili nzulamu limu, kakutala. Nilika za hae. Nelibo nisakuli, neliniti, nisita samulilo, samulati la mamulaho, nikupaka kuli, nelili nzula mulimu. Chwale mwamafulo a, limakazo, lisupo nizeko mokisa, neliezo mwamafulo. Vali kasheza, mwali hala upa. Nebasilile mafulo abo na mande. Nebasilile mafulo asileze. Nebasilile mafulo aya hilwe kasileze ni masitina. Kuyo pila mwali tende kwa ande mwali hala upa, kone kusinabu loto, kambasi kakao fela. Foku ngumulimu uto kwa kuli, lwezeli kazabu kuba, kuya kami nano ya luna. Mihaiba muzula kwande ya mafulo amuna anu amina, sani kona sivaka, komu kafuma na mulimu. Mulemu ya neva ile mwali hala upa, nekuna ni limakazo, lisupo. Hane vazule mwamafulo. Chole ya muhupule, vasi ya mafulo aege pita, nikuya mwali hala upa, ni mafulo wa mulimu. Kana mziba chwa nikuli, nekuli chwalo. Mulimu naize, sichawa sahao sikai ambayela kami ya haye miande emine. Kono nikawa lamulela, kalizole limata. Minikawa fana haye. mine bali mwa musipili wabona kaliseli lena lipakilwe yena muprofita yapakilwe kalisupoze komokisa kuli mulimu nali mwa mafulo mine bali mwa musipili wabona nebanani sita samulilo nebanani muprofita nebanani mana nebanani meza yapilisa amen nebachinchize kuchinchali bakaza mafulo wabona nebanani kweza cholo nebasika wabona likazani mwa ege pita nebanani kuchincha libakaza mafulo wabona fakuli baboneza moya zabwe piteli kona mwa kachincheza ni vatu baliza zile kuzo mama mafulo aliko pano zeli maza zeli maka zwa felile akuna ntwe akuliko lwezo moya oke nile mini mangolo ao kaofela afo sali mi abere kama rusika rusili mulukela kuchincha libakaza mafulo amina muzwele kwande mafulo ani kuyakoli kakaofela likona hala kaofela zona ne lipaka kubateni kwa hai mwa mafulo twale amulemu echwale bona kasamulao vamano ipangela mafulo abutu kali zoni lituto za litumelo kasamulao mushe amanoshwa nimulimu aeza nisichaba kamiaha yeming'ata mulimu hayo mwa mafulo hai ni hanyani mwa mafulo abona kakuli ne vaipangezi mafulo abona mafulo akuipangela
remember when they were called out of Egypt God provided them
Mupule ane babizizwa kuzwa maige pita mulimu na balukiselize muprofita abalukisa ngu ya stabelo abalukisa zene batoko kaufela linzwi sisupo makazo muprofita okwaza maisa swalelo yene basileleza sita samulilo kwaza maisa mibake na mali alaupa nite ngine basikai kutwa kulikana ne babatasika sine bakaeza bona kasibili Sishemo nesibaze lizezeo. Tole baba ataseba kaeza. Bona kasibili. Kuli baba yezeze katengo. Mi bafapane nikulwana nikushutana. Kuli kimangi. Yana akaba mukristo yamutuna. Nyana akaba se. Sani kamba sisi ngwi. Zazeleni ngwi mulimu ali. Mushe. Ikawahanye kwate nuzo kubona. Mi aba mizafela. Mwakubulela zesi natuso. Zakora. Tole amule muhe. Unalisi kozeka ufela nizeko mokisa. Nilipa akakubate ni kwa hai. Mi aeza. Mutu ai keze la mafulu wa hai. Mafulu alituto za litu melo nisizo. Ising mafulo wa mulimu alinzu la hai. Neli mafulo abo na bangi. Nana ni kwa siya. Kakulikie na linzwi. Hako ni kuina kukuna ni vatu. Baba lutilwe za kwande alinzu le. Mulimu hako ni kuina mwa mafulo wa cholo. Hako ni. Alikuvaine kuona. Una ni kuina o na fela kukuna ni linzu la hai. Hana na nikuzwa mwa mafulo ani. Chole amuala siku wa tasabatu. Sani wana azusize maige pita na apili lefila mwahala waprofita wa hae kubao linzula hae nelitile linzula nelitile kumuprofita kutopaka hula yaani na apili le mwahala waprofita ni kupatulula kwa waprofita mwone balua hela sichaba ni kulua halika zani mimulimu abalutamila wa ya hae ninzila ya upilo miba atune baliluwa nisakamita nikunyandisa muprofita mima felelezo bamu kwacha ula kamachwe kamba kumusaha mwali emba emba nikufeza za hae Jesu na hizi kima ngi kwa muprofita yene wasikabu laya boku kwa mina kiufi wabona wababa lukile yana alumezu kubona miali mweza misebezi andetamina nasa avuleli kubaswa lisano na avulela kwa muprisita batu waliko pano wafarisi ni wasaduki Nile mwaku lilinzula hai na alisika chincha hulu kusiku waka chenu. Konji kubafela, le maso nyana, mwendi kubona.
Now, we find out that he dwelt then among his prophets. He then became a stranger.
Chole lufumanaku linapili le mwala waprofita wa hai. Mikiawa mwe nkubona. Kakuli ya na upilafela mwa linzula hai kuli alipake. Hivele ulezi kuli, utokome la linzula hai kuli alipake. Ulikafumana mutu yomu mwi. Kambe na akaba fela ni mutu wapi rufahali. Inge Samson. Samson na afile mata hai kumulimu. Kono afapiru ya hai kudelila. Kona moloweze langa hanga atacholo ukachenu. Kufafela sika kumulimu. Kono isingi kaa ufela. Kono mulimu. Ubatalu na kaa ufela. Kusona sina mula walidi ya wazabu pilo. Amu wani mula watu melelano ya upilo. Mwa kona kubanisi lelezo yetu na. Miseo kona seiluwezi za sepiso yefu yozu ye. Kimula wa upilo kakutala. Ya pesa kao fela zelu toko mwa upilo wabo. Nizuho ya luna. Nibupilo wabu safeli. Ina nilika kao fela. Mulemu he. Mulimu na inzi kwa ande ya mafulo wabo na. Kami haye miande emine. Tingi. Na asinawa profita. kuzwa kumuprofita Malaki, kumuprofita Johani, miaye mianda emine, nekusina, kufetua kwali wili kwa kumwi, lana afetu zisilaele. Mulimu nali kwande amafulo, vamu nepe la kwande, kali tuto zabo nazali kutapelo, ni wii tati, nishutano yabona kwali nzwi. Miaha ye mianda emine kusinali nzwi. Kuzwa kumuprofita alimu mungu ya kuyomungi. Azama ya kufitela muprofita wa mafelezo Malaki. Nichwale nekusina muprofita umungi. Kami ya haye mianda emine. Nichwale mulimu ata hato iponaza hape. Zazireli ngui azama anibona hape. Kono lizo zabona, nelingila hulusi baka sahai mwala abona. Na alimuwe nyimwala abona. Gizo zaba shemi, honda tewakale, nibana nilikoto loza kutapiseza. Mini mwakute la milili yabona, nikutinali kunupo zengwi, fali apalo zabona, niba purista babona, liapalo zaba purista. Mi alimumu, kimu farisi hati ile, miyomu kimu saduki. Miyani na angiresi baka salinzu mwala abatubani. Kufitela mane mulimu, aba potela, na alimuzu wahule.
May I say this with love and respect?
Mutuele nivulele chua na kali lato, nilikute.
It's the same thing.
Kono kuli mutu sisi. Kintu ya swane nikachenu. Haisika chinchani hanyi yani. Mie na hata angamala sichaba. Mwamata hae niponazo. Ili kwa nisaku lilizo la hae kile ni swana mavani kachenu kia kwile. Kakuli kie na linzwi. Batu wakule akuli. Kimu lauli, kiba alezebubi, kiwa Jesu fela, kamba ntoe nguye cholo. Siku atasisi nguye kusili. Kono ina nikuba, kazi la yeo. Mwavona, alusikaba ni muprofita chole kami ya ayeli kiti zepeli. Lamacha baba asikaba ni omukana, maziba. Yase pisizwe kwa maungulo. Chole waziba cholo kama ngolo. Waziba cholo hapi, kalite wazakale kuli, zeo lise pisizwe kuluna. Chwale kasamula wa mianda emine, mulimu azama mwala abona za zeleni mwi. Kuya kama ngolo, nana nikwezwa na mwala abona. Libizo la hae ukabizwa mwelezi, mwle na wakozo, mulimu ya mata, ndate wakamita. Michwale hana atine mwala asichaba, sebali, harunakulu melakuli muna yo alubuse. Kikadi yako panomangi ya nani, kiko panomangi ya mulumile, na asinaswa lisano keleke kau fela kwa naaya niwa mukasheza kwa ndi niwa sinasa kweza niena kakulina ase alimungu wabona nimwana kuinezi kana kweani kwenye mwana kuinezi chwale vivele wlezi kuli keleke la Odesia ika mukasheza kwa ndi mina asole kungongota ulikaku kena mwahali kuna nisesi fosalide koku ngui
now why they had made their own camp.
Chole kingi, neba izile mafulo wabona. Bona kambe neba zibile linzwi, neba kaziba yona aliena. Jesu naizi, kambe ne muvale mangolo. Kakuli kuona muna anakuli, muna nivupilo wabu safeli. Kiona ami ulele layo niliena. Seo kona sabu lezima ngolo. Chole, apaka, zaka. Mi haiba aniezi misewezi, yene sepisiwe kulinyeze. Haiba aniezi misewezi yon date yena linzwi. Kwa si mulo nekuna nilinzwi, milinzwi na likumulimu, milinzwi na limulimu, milinzwi laizo nama, miato ya akuluna. Chole haiwa kina mutu yani, mubalema ngolo, nikuona, sini luka kweza. Mihaiwa aniswaneli, haiwa misewezi yaka, yona misewezi ye paki wa kilinzwi, ndate wa nipaka, haiwa anji, hapaki yoni liena, kwenda kulinifosi zei. Yeo kiniti, hawa munilu meli, mulumele linzwi. Naize, kona misewezi yeo linzwi, lieza. Mwabona, na alimu wengi mwala abona. Nimasa muzivi, haruna za kweza ni mutangana yo. Kimutangana fela ya ipitezi, ya na pepezwi, mwasi chelo kukungwi. Nivalumela kulibombahe, nivavile ni mbutu tuyo, asika pepo wakale. Tamba mane kusika wakale, na avile ni mbutu tuyo, kakumu pepe la mabunyazi, nitaluse. Michwale wona, kulimbutu tuya ni asika pepo wakali. Nikona ayo nyalwa kujosefa. Niyaye za cholo kuli azuse mubala umunsu kuyena. Wanamu kwa wahai. Niyaye wa ya shutana mutangana watengi. Kakuli nalimuwa na yana pepezu mwabu nyazi. Mileo kona libaka, hana liya cholo. Michwale hazula kwandi. Kisi kama ngisana ezize. Awise za fafasili tuto za litumelo zabona. Kuwisa kalitafule zabona. Aba nata kuzwa mwasi wakasani. miyali kungozwi amen sari nesilukela kupaka yo naliena kungozwi kihande abana sakweza ni mtangana ya cholo yani kono mwati asimwala lipilu zabona nebazibile hande yo naliena kakuli Nikodema na bulezi cholo hande patala zakuli muluti luna ba farisi luzibakuli umuluti yazo kumulimu kakuli hakuna mtu yako na kweza lika zoeza haisi mulimu abe niena King ya nevasika mbulela kaza hae. Kakuli mafulo wabona, na tomi nemi setu ya teni. Nelisa mulu melezi kukena, mwa mafulo. Nelisa mulu melezi kuli mutu azule kuyena. Nemana ni mafulo wabona bangi. Ata habusiu, nisikuwa losa kwalwa. Konolufu manakuli, nako nile. Amukata na ngintengi. Hei, nikintu yesu wana nitwale. Vanani, sabile mwengi muzwa hule. Awali utwisisi, kikawa kalangi se, hane sikawa chwana. Ni kikawa kalangi sani, hane sikawa cholo. Kantili nzilo na kasibili, nipakakuli se kiso na luli. Sesi luka ya kweza halamaliza zile. Mwene lufiti ya zikuzona, kukuta kutela. Kono kiniti. Na ali cholo, kukua na mama mafulu wabona. Mufiti ya lezi watu melo. Mulovi walizo zabona. Mufili kanyi walikeleke zabona. Luli nelifi ya mula uli. Ngaka. Waka mutumwa. Yavi zwaba lezebubi. Sani kona sana alisona. Na lumela. Haiba naka ata mwa lalu naka chenu. Na kaba ntu yesu wana kuluna. Kakuli luna nisizo. Luna nikopano. Mane haluko nikukopana mwoni baba ngwi. Kingi. Kuna nifelasi baka silisi ngwi. Kwa mtu wakona kuba hande. Sani kimata samali. Ni mali asuluha. Kakuba kukwani ya bupilo ukuli imeli sepeu ye. Lona linzwi. Kwande asani. Miseto ya likopa nozaluna. Ikana hivya abatu kwande. Konona akaba mwe nika chenu. Na akaba bizuwa ntu eswana. Na akaba likanyiswa. Na akaba iwa kwande mafulo. Mikana mwaziva. Yonabivele eswana. Yene ulezi kuli ukahani wa kibatu. Kimutu wa manyando. Yatu wazima swabi. Miuhanilwe. Miluwa mutali makuli. Kiana tilwe. Nikuolofa kwa kimulimu. Kiona mangolo luli. Au lea cholo. Yena mpulofika ya swana. Au lea kuli. Mulimu waka. Mulimu waka. King au nituelezi. Masapo waka. Kau filabu na bani talimezi. Vata vile mazo waka. Ni mautu waka. Hane wao pilapina yaani. Mwake reke. Sita velo sabona. Yena mulimu. Yena wao pula. Nevasebeleza. Kiena. Yena wao kukotela. Kona moku inezi kachenu. Kiena mulimu ya swana. Mutali masana abulezi mpulofita Amos. Fani hata hamwa Samaria. Nimetua haya manyani. Abama sisani. Hana hapa hami fani. Nikuwa na mule na inyua sivi wani. Basali. Vali kulobala mwami kwa kwa. Niva ana. Inge Amerika ya kachenu. Miana hati alimile fani mfani. Metua haye abonale la mwatasi. Mina asina mutu wakumutusa. Na asina kadi yako pano. Mulimu na mulumile. Kikuli batu. Nibakati eleza limusala haye. Bati nibasike kumutua. Kono Apollo fita mitihali. Yena mulimu ya swana yomu ipapata kusebeleza ukami sinya. Mini likali bizola Jesu Kristi. Yena mulimu ya swana yona haye ipapata kusebeleza kutikina ya bula peli. Yena mulimu ya swana yoba ipapata kusebeleza ukawa yundisa mwabu masuwabona. Ukawa sinyako pano ifika ufela falifasi mubu. Yena yoba ipapata kuli bamu sebeleza.
So notice he rebuked them. And they put him out.
Kacholo mulemu he. Aba kalimela. Miba munepela kwande amafulo wabona. Jesu anyandela kwande amafulo. Bamubea kwande amafulo. Kwande. Kwande amafulo wabona. Tufumana kuli vivele ibulezi kuli. Mwali zazile mwate salusika lalao disi ya lo. Bakaya za likaze swana. Nibaka lele kilwa kwande amafulo. Chole mutali mesabu lela kuli. Ukaya za chwale. Kakukwala. Kulele kilwa kwande amafulo. Kona kuchisa zwa sita velo kwani. Kona kwa nafu maneha. Na alie na sita velo. Chole muzwale. Kezeli. Kana mwazibakuli. Mangi ni mangi wamina. Kaa ufira muna ni kufa sita velo. Muluka na kufa sita velo sa mulimu. Kufa sita velo sa likazali fasi. Kuitobu wami nyaka yami na alifasi. Kuitobu wali kazali fasi. Mwazibali baka leo batu wali fasi. Hawa sikebae za cholo. Mwaziba. Nguha ina sakufa konji nto ilimu. Mizeo kiboya. Michwale, haikupi ukuli ipange kamba iike zeboya wasili mose. Ikupi wakuipa, kuitai sezaboya. Alukupi ukuli luike zezento engwi. Lukupi wakubeya misero ya moya. Kukikuli, za mwahali angu, seye liso na mwahali. Kona sisi panga wea kwandi. Mitwali, hana ni kreste mwahali, simweza kupasina kreste kwandi. Isi nza kutinafela kwandi. Kihandi, lufumana sani hasieza. Ni kreste ya kakuta, kana ungiwa chwani. Kusonafela inge mwene kuinezi kwa simulu. Kami itakubilwa na chwalo. Kachwalo, naba umanyize kulimane, vamu lele kila kwandi amafuru wa hae. Niva mbona kubamweza libi. Ili, abasi bisaluna. Kwale kasamula walili moze mianda, eni, bukaofi nilili moze likiti zepeli. Upote zima furu wabo na hape, kuyakali nzula haila ase piso, lana akaeza mwamaza zi ya maungulo. Upote zima furu hape, upote zima furu kuli abona aliseli nzule kachenu. Kusona afila sina, hana apotile mwaliza zilani, miaeza chwalo mwaliza zilamushe. Yani nesi mushe, ena aize sani, mushe na limutu. Neli kreste! Mutane kujosefa, vupilo, yana alati wa kinda tahe, ato iwa kiba na bahavo, kakulina limuboni, mineba muto ele kusinamulatu, yani neliona tabafila, yene ba muto ezi, mufuta olu kila waka chenululi, keleke hape, bato ele ikazamo ya, mirufu manakuli na ale kisizwe, kama alialika na nilishekeleza silivira ze mashumi ya malalu, kuliavula iwa, vamunga kumubea mandu ya tolongo, tina jesu mwana avezi fasopano, muna alimumu, avula iwa, nimu na umumu, apila, niyazo kwani, kuyakwalizo, labu ulilafaru, kona unacholo jesu, mwene wa mweze lize. Neli Davida, nikuya mwami kwa, nikulila, mwene na ya anilwe, nikuina falilundu, alilela Jerusalema, yani nesi Davida, yenema na Davida, miaye mianda nyana, kasamula wafani, aina falilundu, leli swana, miaalila, kakuli na alimule na ya anilwe, mwala sichaba sahai tota, kikreste kamita. Nika chenu, haku polofitu wakuli kreste unani kutaa mwama fulo, mwaziwa sene seza alie kana, ukawa fela inge, mwone kuinezi kana kweani. Kuna nikuwa wana chwalo, ilikutalea za linzwifa, leli sepisizwa kuli ukaeza. Chwale muhupule, kreste nali malusika lonuwe. Yani neli kreste, jesu kreste ya swana maavani, kachenu nikuya kuile. Linzuleli hanilwe lahola yateni. Mulemuhe, nivu polofitu wa hae basi nilo 3. Mufumandea, ana akata mwaliza zila mafelelo zole. Sina mwana polofitezwi kuliukata mwalizazi la mafelele zole. Mikana na fumani chwanikeleke la Odesia. Mufumu, hakuna sine batokwa. Ni ai nasi na mulena wa musali. Mia wavweni maswavi. Nikumuleleke la kwande akeleke. Nebasina tuso niena. Na azwezi kwande amafulo hape. Konohe, nasa azivikuli umapunu. Kisivofu, mikimuelwa. Mia wazivi. Hape haiba ata hape mwamu kwa osu wanasina mwana inezi kana kweani. Naka umanya musali kao fela ya tinatuputula. Naka umanya musali kao fela ya naka kutamilili. Sifateo kao fela sisi pentilwe. Muna kao fela ya naka tuwela musala hae kwa za cholo. Naka yema minaka uisaka kupano kao fela yene ikava tengi. Nikulowa katuto kao fela litumelo zene ikava tengi. Mwalumela kulinakaza cholo luli nakaza wana cholo. Yeokiniti. Kisi kama inseba kaya za niena, baamulele kila kwa ndia mafulo. Kaniti, nevasa utuwa niena, vatilisha. Chwalelo wa mufumana hape, mwali za zile. Sina vivele mwane ibulelezi kuli, ukaba cholo. Alele kila kwa ndia mafulo. Kakuli ena usiale aswana, lona linzi. Yaswa na maavani, kachenu, nikuya kuile.
They don't want him. They rejected him.
Vona wamu lati. Nivamu hanile hape, nikatengo kavona. Nebaka itakaleza kachenu sina mwane baleze lize, hana alifamuliko. Mika chenu, mili nzwi hali lifamuliko, kisi kama insesi yeza halile. Baha nile hape inge mwane baleze lize, kana kweani. Nivamwe la Barabasi, sivulai masiba kasa kreste, katengo kakaza ntuesu wana. Mika chenu, kakuliva hanileli nzwi niponazo ya hola yateni. Vale kisize ni kui kete la Barabasi. Katengo kalikele kezalifasi. Sivulai salinzwi. Balatu la linzwa hai. Kulatu la kolovezo ya hai. Kulatu la mata hai. Kulatu la lisupo za hai. Mini tutu ya tumelo. Kamba sizo hape. Zaku tina makola. Afe tuhezi kwa mulao. Nili kakao fila. Vali pangerali tutu za litumelo. Nizengu cholo. Vali kakweza cholo. Kami sebezi ya minde. Nivasika lelelo kwa bupilo kakukala. Neva sina, sakulu melakasona. Yani ziba uziba nindate. Misina ndate hani lumile, nina ni miluma chwalo. Yena mulimu, yana lumile Jesu, na azama ya ni Jesu. Miena Jesu ya miluma, kiena azama ya ni mina. yalume lakuna misebezi yenyeza mukaeza ni mina muye chole malifasi kaufela mimukutaza evangeli kwa lihupi wakaufela babansu babanganda talukeki babasweu babafuvelu kaufela sako nekwa sona lisupoze likala latelela babalumela kuisa kai lifasi kaufela ni kwa sibupi wakaufela mukutazi yomu nyani wa baptisti hakikala hulu mao tukson ata hakuna ali mzole Branham hivyo utate kwa haofa wena ulikakweza lusika lo kubalu wa apostola ni ali hakuna ntuwe cholo kuli lusika lo wa apostola kachenu lusika lo wa apostola lufe lile sinili kucholo nienisika liziba miki hali kihande kucholo sinili wakolo cholo yenali luli na kolwa abulela kulukile sinili unana chonikuli kufe lile alivani nili wa apostola sinili pitro sinaize kaliza za pentekota kana mwalume alinzula hae ee nisha mi ali muvake mangi ni mangi wa mina mimukolobezwe kalibizwa la Jesu Kristi kakulise piso ye ifirwe mina nikwaba na wamina nikwaba na baba na wamina nikubao baba kwa hule kaufela mane ni vao mule na mulimu waluna ukabiza Yonas episo Yesu na ye lulukera kukutela kuyona Dokota Simon Petrosi na ngozi munwelo wa muliani Bibele ize kana hakuna muliani mwagiri adinji kikuli hakuna ngaka mwate ni na kihande mwaziba haba munga munwelo wa muliani kudokota hafu manibu tuku wa umamu bili wamina miungola mumu swani haku nwela munwelo wa muliani wo kihande mwe kutweleona hamu wani mule kisi wa miliani wa mungi yaka okisisa mungolezwi kakuli unani kubea mwate nisifanu kabu ngataluli ni muliani olwa nisabu hazo wateng kulimane mbili wamina ukwene kuhunwa mwabona una uli kilakali miuta tuvilwe ni mulukela kwa muhela munwelo wa muliani wo haiba mwezi cholo mwikungela dokta yo mungwe wali hata kuli akashia bisisani yasa azibi mwakupimela muliani wani hande ukami bulaya miaiba ukaa upesula hulu kufitela tikanyo hauna kumitusa ni hanyani mibwana nikona butata mwana ni madokta wangata musoli kukashia bisa munwelo wa muliani wani Petro sinaize, nikamifamu nwelo wa muliani wa kuya kuile wa mina, nikwaba na wa mina, nivao wawali kwa hule. Mane wabangata cholo wa mule na mulimu walu na ukabiza, isi ngi mutaimu iko panye, kono mubake, mangi ni mangi wa kumina. Mimu kolo wezo kalibizo la Jesu Kristi, kwa swale wa alivi, mimu kamuhela linepo. Amen. Wana mwe oke nile, kakulise piso, onamu nwelo wa muliani wo, tuwa mina, niwaba na wa mina. Swale wawangu wa mina madokota, wama hata, mutuwele kumwalanga miliani ya buhata yeo. Mabona musuli kukula abantu bamina kikaba kale ontu aniti haisa afiti kubona yeni mwaziba pamunwelo wa muliani oswanawo kamo dokota afumane la miliani ya hai kami tabai kungelanga yonani ba science bali kakunana nikukopanya lika kona bakalifa kwa kulube nikuona haiba likai bulaya kambane mitole mwaziba muliani unani nako yakunwa mina mwako na kuikutwa hande miyakulata wako na kumibulaya mabona kakuli watu kaufela abaswanisi na likulube mwendi kacholo kono kuna ninto ilingwe kamunwelo wa muliani wo tuwa watu kaufela mitole doko tawani tufu kaufela yasike ku yana nitumelo yengata mwami yani ya hai hana kubuzamu utusika babangu babona kimapieha wakena matolonga upilo minikumu lukulula haiba apila kaona amu mtu welefe lai kungere munwelo wa muliani kono mwasi bakase neluna ni doko tawaniti ata haanga munwelo wa muliani yena kasibili mwawona kina isi nkuli nikaba kina zuo ni upilo kubula ya mulimu yalumela kuna ni hashwile ukapila hape miya apila kaofela milaumela kuna hana kushwa Marete ali, yena ali. Kana ulumela cholo, musali ali. Niti mulena. Nilumela kulikuwe na Kristi yana aswa nezi kutamali fasi. Hakuna teba kamba baba mwi, baku biza chwani. Nani ipo nezizo na?
The Calvary, he took the injection himself.
Faka uvarina angileka uhano, yena kasibili. Mikala zuo kakusasana, lifune lisika muswala. Kina zuo ni bupilo, neba mutavila lifu. Kono azuha, faku koma lifu. Lihele nilivita. Namu hezi ndonga, yena kasibili. Mi alu mama dokta babangwi, kulibangole munuelo wa muliani. Mwona vene bana nisinulo, yaseo nalisona. Kantiva tuwali kina mangi, nanilimu anamutu. Pitu wa sali, kiwena kreste mwa namu imi apila. Yali, ufuyozu wena simoni. Ulemu ile chwale, ni kufali noto za mbuso. Kaufila soka tama mwali fasi, nikasitamu mwali halimu. Haiba utamula sika mwali fasi, nikasitamu mwali halimu. Mikaliza zilape ndekota, anu wavoni zeo kaufila alia zahara. Kihali, wunabali. Kisika mangi, selu kaya zakuli. Mwamu hele muliani wo, falu vala munuelo wa muliani. Kihali, chole nikangola munuelo wa muliani. Kiamina, nikoba na wamina. Nikoba likuwa ule kaufila. Mane ni babangata, vahumule na mulimu walu na ukabiza. Musike mwa keshebisa munuelo wa muliani, muka ashwa. Vayeza kubaye fokola hulu. Kachenu kufitela libanto isi likuwa ndaku pafila meze yako pano. Yeo kiniti. Kimuliani wakuo misa. Oba taba mutu. Yashwe kule. Abe yashweleza hulu. Oh, kono muzwale. Kuna nitozo ya niti. Kuna ni muliani magiliadi. Kifo liso ya moya. Fela musike mwakeshe bisa munuelo wa muliani. Munge munuelo wa muliani. Kama ungolezwi. Mimuli mutama ile kwa nizula hai. Isingi kutamea mwali tuto za litumelo. Kamba tuto za litapelo. Kamba kopano. Mutama ile kwa nizula hai. Mulate lele munuelo wa muliani. Au kone makalero wa pili. Kukala. Kona kuli mwingolisize. Mimu itu kuseleze kuyo veleka. Mulemu he. Kwanda mafulo. Vaikete zibarabasi kachenu. Mie evangeli hasa ile kwa mulaho ni kwa pata. Mala lifasi. Nisupoze tuna nze kumokisa. Lila teleza nchafazo. Kono kukita kutamu hali. Nikulika kweza sika. Vata mahani hande ni barabasi. Lusika wakala inibuku bavo. Nizengu chwalo. Mwakele kialuna. Luka bavawa ipitezi. Sina bavongo wa siyezi. Chwale vana ni romu. Nibavo kaofela amoho. Ibarabasi.
Notice. We are then.
Mulemu he, lukeni chwale mwa mafulo ani. Lwa memi waku ya kwande mafulo. Jesu hape, kulia kone kukeni sasichaba kamali ahaye kasibiri. Anyandela kwande amunzi. Halu yeni kuyena kwande amunzi. Mutalime, luluale maswa vya ahaye. Kisika manisana swabi sezwa. Isi ngikuli neli wa Methodist kamba wa Baptist. Nika mivonisani tiaseo. Isi ngikuli nalimu farisi kamba Musaduki. Kakuli na alili nzureli pakilwe. Kulwala maso vya hae. Kasi kamangi. Kwa hali nzureli pakilwe. Yeo kiniti. Sana nikona sana izizi. Na izi. Hani saa izimi sewezi anda ateluli. Musika mani umela. Hae waki. Naka labo kwa mangolo kaufila. Jesu wa testamenti encha. Nili Jehova wa yakali. Luli kucholo. Na umela. Sina hane ni migulela kwa mchwale. Na kwenye na efitile. Kamba kukungwe mamuko panu. Mwendi akula ata akikwanu. Jehova wa testamenti akale. Kiena Jesu wa encha. Mwakula za. Hane ni ya kwa kuzumatu mareka kusasa na wani. Mikikani fani. Ona mita ye mitu na yani. Yene efelezi kuhulimu mkwani. Ona fani fali lundu. Na inge ni ye mifani. Na likutani miafateni. Minasu telavuka ofi. Mikutubula kuwa ni yaka. Na alula tubulua ya kafafasi. Na aftate mkwani. Mili nzula nyanga njisali kota lai. Jesu wa testamenti encha. Kiena Jehova wa yakale. Upile ya sepahala. Kachwalo ona kwani, ona kone kupona alezi tumalituani. Mi, tuwai ponaza hane kusinani hai wakali kamufani. Mwabona, yeo kiniti mwabona. Kiniti, kachwalo mulimu waziba fapila yoni yemi fapila hai. Kiniti ya zona, yeo kiniti. Kiniti, ona mwake ntaki mo. Miikuna ni batu walitengi ona mo, usi ugo. Nevalitengi hane leza ala hapi. Kintu yesu wana. Yeni, wizibakuli yeo kiniti. Jesu wa testamenti akale. Kusona sina batu vama Chinese. Hane batile kwanu na kwa pili. Nibasa azibiku wa alaka mbani haba kumulamu shobwaluna. Konone wali batu vama tuna. Wene wazibaku tapisa libyana. Nikacholo neba. Nemukaya kwa kutapisa libyana zamina. Kwa Chinese. Nana nifela zeke nile. Nitusila totuso ufatengi. Nasa kwa nukubala ni haba ntoilingwi. Mina azibakuli nemusike mwako na kubala. Nihana kangola. Kacholo. Hamutaa na shimbanga fila kaemba, kaka nyani, kaka swewu, kapa mpili, mtuwe mwesu wana sinachwana, kuliona faa, mikipeto waka pazula, mwamu kwa umungi sinachwalo. Chole wa mifasi yemba silisi ngu sapa mpili, miye na ubulukasi yemba sisi yezi sapa mpili. Chole wa mifasi yemba silisi ngu sapa mpili, miye na ubulukasi yemba sisi yezi sapa mpili. Michwale amu yokuta kutuongasi ya nasamina, inauli, aluweneka yemba kapa mpili ya hao, mikipeto watu shimba, hae baane tulumele lana, kipeto kiso nasani, mwanilibia na zamina, zene etezi masi la chwale, selike nile.
And Jesus matched every
promise. Mi Jesu, nasu anasipolofite kao fela. Mukwa kao fela wa Jehova wa testamenti ya kale. Kie na Jesu wa yencha. Nasu anamalika kao fela. Mutuwele nivulele chua na kasabo ya mumu limu nilikute. Kono kali lato. Kono nisepa hale kakuzibafoni yemi. Lingu sala hola ye. Nasu anamalika kao fela zae gulezi vivele za hola ye. Tuale haiba muna nilia palo za masila. Mulitise mwatengi. Kana mutapile mwama liangu nyena. Mulemu he. Kulwala maso vya hai. Kakulina liye na li nzuleli pakilwe. Sinana kweani. Kona moku inezi nchwale. Yena waso na maavani kachenu kia kwile. Maivelu 13:12. Ni 13. Mufumana mwama Maivelu 8:13:8 hape.
Bearing his shame of the gospel.
Kulwala maso vya hai. A evangeli. Kulwala libizo la hai. Abule akuli. Nani tilekali bizo landate? Kilifi bizo landate? Yena na tilekali bizo landate? Ali na ni tilekali bizo landate? Kono amu ni amuheli. Kihandi. Kilifi bizo landate? Nisepa mulukila kuziba. Mabona? kulwala maswa vya linzwi narwa liwangwa kamita kwandi amafulu wabona vali kashiza kwandi ukasehiwa nikuboni wabukuba mika chenu kona nikalezi kwa kusewanaha nisai puleli kazaka changwe musina anikulizeo liyamana kabutu waka konona kwa ya kaife lile minina ni mapa mpili ya alishumifa mawakona kubona zi siyezifa mabona mabona kulukile ze ngozwi kono muteleze pili na nikalezi mwa kana mulemo ya Yesu wana akalile pili oh nelimu luti wa munyani oh nalimu na yomunde kaa kwa nukuluna kaa otolu kutaza konozo zileli ngwi aina nivona mikihali kwanda akuli mchena mayamwa na mutu nikunwa mali ya hai amunabu pilomu alamina muna nakuli madokota nivai tuti baba chilo kile bangana nivana anileska manye muna yo kimuchabatu mabona ubata kuli munwe mali ya mutu zeo kizetu na hulukuluna musawe kuyena wana ba pulisi dabani vali na apulumuka na alumela cholo nivivira ibu yakuli baba musia kuikela minana nivakutazi baba ketilwe baba mashumi asupile mikiali ani nakuba niwona mikiali tali mamwala abona meali mukabula chonyi hamukabona mwana mutu haka mbamela kwali halimu kwa nazule tola nasikati olukai kazeo na batu wezifela wana cholo mwabona misebali mwana mutu sikamangi luchani mutu luyambaniena luinafalika mbamo honiena luwonesi chelo kwa napepezwi luaziba bombahe luabaziba mizwale bahaye kimangi yako na kwa mwela ntue cholo mivele ibulezikuli havasikaza maniena nikamuta Me asikuru era kupitros ni baba ngwe babona ali niketile bali shumika baba beli mina baba ali shumika baba beli twale kuzwa mwala ali kitikiti wile kwa bali shumika baba beli ni ali niketile bali shumika baba beli kanti ali mumwami na kidiabulosi nazi bachwalo kuzwa kwa simuluo kiali twale mubata kuya ni bona nji nasa tokui kukombelela ni kuomba omba za kuli nikakuweza kubadikoni haiba ukatoko pana kwa keleke aka mabona akunali chapu za kutula Mane na asikali toloka, kamba ni haiba kuli, baluti wa balita tulule. Kono mwa upula, na haba ulelezi feela, ni mizivile mane muto mwali fasi, usikaba kale tengi. Ni miketile kuli, mwamu helete abonina, mwabona, nekuli cholo, usikaba kale muto mwali fasi, ulele muhiwa kwa pili. Ba apostola bani, neba emi fani, kabu hali feela wana cholo, neba saate alusi, mwane bachela na maya hae, niku mwamali ya hae, neba saote usisi, mwana atezi fali fasi. Kantina alinibuwa na mwali na kukau feela, na asikali talusa, baluti neba asikali utusisa, akuna mutu, yana alitolokile. Kono Petros abule la manzu ya mandeani kikawa kaleo hanamu fileli notolozani kihali mulena kikumange kolukaya lwa ikoluisisa luziba kuli wena miwe na fira unosi kiwena pona hazo ya linzwi last episode ya kachenu luziba kuli wena unosi unanini nzula upilo aluko ni kutatula likazani kono lwa lilumela ni akuli cholo mareta yomu nyinyani ali kezela kaushule Ulobezi mwalivita, ubolile, wanunka, mulena, kambe na olikwanu, kezela haka kambe asikashwa. Koloneva chwale, kaofila soka kupaku mulimu, mulimu kaa kufasona. Oh, mawe, yenali, kina zuwa ni bupilo, ya lumela kuna ni hashule, nite nyuka pila hape, kaofila apila mia lumela kuna, anakushwa, kana lumela chwalo, musaliali, kaniti mulena. Anikoni kulitalusa kono na lumela nalumela kulikiwe na kresti yana lukela kutia mwalifasi nalumela kama ngolo waziba halile kuliwaswa nela mwalitabazeo halikikai kumbu mvulukile ooo mawi sisi ngusina nikweza hala sikakau fela sita hande amu wakana kwa yeswa nela mwabona haya kwa libita vivele hizi hakunabunde wene bukalu la kazi sayena muendi na liomu nyani mutangana wama heta na nuhezi mahalimu haye manima heta ama nyani fafasi akatezi miafu fulelo akakuza maya Ni ali, Lazaro, zomo utahe. Ni munana shule mazidamani. Aye makama utwa hai. Musali wa science ya si kresti. Muni swalele hai vani olofa za maikutu amina. Ani batiko za cholo. Musali wa science ya si kresti wa mwake lekeo na mo. Na anikata ni kwa ndeza zeleli ngu. Nike ali, wakura na musali ali. Ni alata mkutalezo amina. Unukuna nito ili ngu. Yomu fitele za hulu kayona. Sinili, kinto ifieo. Ali mugulela hulu za jesu. Sinili, nisepakuli zeo kona fela. Zani lwa niseza. Mwabona, mwabona, mwabona. Musali ali umweza kubabu mulimu mabona abalume likuli nali wabu mulimu balume yakuli nali fira mutu sina babangwe muluti omundi muituti bazabula peli ali umweza kubabu mulimu kanti nasi wabu mulimu tsini oh yeni nali cholo musali ali aba nikuonisa kabibele ya haululi kuli haki wabu mulimu kana ukalumeranji tsini bibele yaka ibolea cholo ni lumezilinzwi yani kiena yo aliena ni musali ali kumungoli joani kawanya 11 pani jesu ana ile kwali vitala lazaro bibele yakuli nali lile tsini sina nisikamangi sakweza niseo musali ali Kihandi, sani nesimu nisakuli, nesu wabumulimu. Nali mupalo afela kubona kuli mutu yani nali manyi nali zepeli ali mulimu ni mutu mikagwa mutu nalila pani hana alila kama keke abona kono fani hayema nikula kuli Lazaro zoma utahe ni munana shule mazaza mane aima kama utu happy yani na afitela mutu ni sha ni kaniti nini bile nikulela ngachwa na hangata pani hana atuluka falilu ndu kusiwani nala pile nali mutu na hana nitala habu saka usasa na nali mutu kono hana ingile tu mkwato tuveli nilitapi zeke talizo nikufie pawali kiti zeke talizo wano palizu mazesu pile yani nafikela mutu ni sha nali mutu faswa pahano pani hana alilakuli mulibu waka kinga honi tuwelezi pani hana huwakuli amu nifemezi niba mufavine gani nyoko nali mutu alila kono lazu waka usasa na pani hana lovile tamo kaofila alifuli hele nilivita nikuzua nali afikela mutu nali mutu kabusi uwani hana lovezi kwa mula wa sisepe wana inzi kwa ni nivalutiwa mimati mwana zali kitize mashumi alela kumutibisa kwande kwani mwasisepe nyana sakali ingeka pendelo fila chwalo kwani kona chwalo na akateza hulu na asika mzusa mani nali mutu wana lovezi kono natilo hatali utula haifali tusila mkolo miatali mamuhalimu nikulakuli kozo ibetengi ihali ngungu animandinda alimutua yani nali afikela mutu nali mulimu kikawa kale umuloki hana izi kupila nani latile kushwa nani pilisize kupumbe kwa nalwezi libizaka kuzuha nani veile ya lukile kwa kwile zazileli mwiukata ha oo kiliza zilakanya ni shaa muye kwandi ya mafulo anata waka mbabu tata bukumakai nika lualasifa pano sisi kenile se kufite lalifu lini lukulula minie kwa hae niyoti na mshukwe kakulikuna ni mshukwe waka kakukwala ni kabulela chwana nini balalika ndina kwa yungu kwa mulaho, kaza muatuli. Nalimu atuli alukile, muna mundi, nalatiwa. Mine kuna nisikuata sabatu matolopo, veni wapulakuli, nivakaya zazewa bata kaufela. Kacholo, nivana nizengata. Kacholo, wako alulandu yali bubole ilmaso, ilisi mtuolo sakule kisa zekola. Zekola, ikakaufela zeswa nasi na cholo. Nivasalu melezi, nivasuwa lwa kimulaho, mutuwa milaho ya kale, miati sokwa kuta. Nichwale batu kaufela batu lopu, tulopu enyani yako pana. Nibaziba kuli mutu yo, na ezeli kazenga ata mwasibaka sana. Yena muna ya nana nisibaka, salivu waleli maswe. Mibona, wana bakuta wawafuma na muna yani ni mulatu. Kakulina aswelu kakata kusinamukwa. Mikachwalo mwatuli, amufumana ni mulatu. Nikumwatuli alimozenga ata hulu. Kusinaku mutamela kwa ande, kusinaku ipulela kamba sika kaufela. Amuluma, kakuliseo kona, sine ugule amulao. Sichawa kwa ndia kuta samu matisa, mibali. Kana mwaziba, mutu kaufila mwate lopo yeo, ukakutoya. Vali, wakutoile, kakubani wikete lopwani, kamune yani. Kaufila bona nebaliba lauli, bona kasibili. Mibali, luna kaufila, ukakutoya, aluna kukukete hape. Aluna kubani omuka na waluna, ya kakubotela. Vamu swabi sainza haya manzi la cholo. Na emifila kamu zuhali, tuhela nibe nilinzwi. Ali, niezize kaswane lo musebezi waka. Mutu yani nana ni mulatu. Akuna tabakamba nali mangi. Mina mwatula kuya kamulao. One ni itamile kuli nikakuteka. Miali. Utoilo mwatolopo ye. Miali. Kono nilatiwa hulu kwa lapa. Kisi cha basa Yesu. Wakona kuna nalikaze swana. Haba mkona kuswalila mbulele uo. Niyemezi seni piliselizo kweza. Ili kuswalali nzula mule mule. Nizivaku lilikopanolini toile kalikaze ni ulelanga. Kono nilatiwa hulu. Kibambi ya hae. Mwala sisha wa sahaye. Halu la peleni. Mule na Jesu. Lwako na kutuwe wa kilifasi. Konola lati wa kindate. Lutuse mulimu ya mundi. Tusasha wa se kuli mangi ni mangi wabona. Mule na kuli. Mbioti za hao. Vine kubona. Tuhela kuli luye kwa ndi amafulo chwale. Tuhela kuli luye kwa ndi amina hano ya luna. Tuhela kuli luzamae. Kamina hano ya mulimu. Mibi wele ibulezi kuli. Muwe ni muna hano, ono litengi ni kukresti.
So let us think his thoughts.
Chwale tuwela kuli lunaha ne minano ya hae. Isi ngi minano ya lunafela. Kakulibunga te wana akolo afosa. Kachwalo kuli luwe wa niti. Tuwela munano ya hae, wine kuluna. Ni munano ya hae, nilikuweza tatu ya ndati. Mi tatu ya ndati, kona linzula hae ilase piso. Alu ye ni kwa ndia mafulo, busi ubo mulina. Ni kufumana Jesu. Alu na kumufumana. Kaku ikopa nyakwa kereke. Aluna kumufumana kaku itumesa mama zoho ni mukutazi. Yomu kamba. Kamba kunyate la lituto za litumelo zengu. Kamba antio isili yelu sepisa. Kuyakwa sikolo sala sunda. Kama zaja manga ata ahulu masilimu. nize ngutwalo lukamufumana afira mwalinzi kakuliye nakilinzi misi nahalubonaliza zilelise pisizwe le kuli kukaba kwande amafulo kuveiwa kwande hapi tole haluyeni kwande amafulo vitu kiseze kulwala kuswaba kwa hai lutoiwe kili fasile konolo alatiwa kiye na yalu memie kutaka kwa mafulo lumeleza tolo mulena haiba kuna ni baba samuzibi ni baba sikazu la kale kwande amafulo hatu tengo totu ngetuwa keleke ibo muipapata kwa mukreste kono amukali likaze na alumela kulikizaliza zilisili seo sibonisakuli haiko ni kwa moya oke nile kana kukona alachoni kuli mutu ya tezi moya oke nile akolo bezwe kali bizo landate mwana moya oke nile kanti paulusi yenamu apostola umutu na naize haiba lingero ile lizole ya kwali halimu mwendi mukile mwaeza cholo na kwenye musa azibishu tano niekana batu ba nine baize cholo usinaku zibashu tano mwalike zo 19 kono uize haiba lingero ili kakutaza sikakao fela sisi shutani livea natema ukakona chwani kwa mwela lituto za litumelo kamba za aliswa niso ze mwi nto isi lisi fela kanti bibele ize sepiso ikumina yonanto esu wana ikolobezo aniti ya moya oke nile kana moya oke nile unaona ungozili nzwi ube kumina hape uhaneli nzwi ukona chwani kuli hana kanti mane unamo ya oke nile osu wana onakasi vili noize haba mutu ufika ufila ukaya ikeza linzwi lili ngukuse kamba kususa kwate nkulona nikazusa siyemba sahaye mwabuka ya upilo chole mwe ya oke nile ukazusa chwani sika kwa linzwi kamba kwekeza sika kwa linzwi mulikanaka sibelisa moho hamo ocholo nisicha base sisabona hali kukukaya tepu baba sabona hali kuluna chwale seo sinuele hande kabutungi mwali kiluzamina kuzo mwali ngusa laka kusasa na lefa tuto kakubona foluinzi haba mwali kuba munge muliani wo kamu nuele oni ambozi kaona na konyana efitile kikuli ya muna kuli ya muhelanji luteni mo kuliluweze li kakao fela zelu kona kulilumituse nani paki fela nani muketu wa fela sina halu nani zeo mwalu hivu chwale ba bamukopa no wazatu kulu mwa Kentucky. Baba suliku ya haka tala kulimutu wabona atoke telwa fatengi. Nina hape ni haka tala kamwe nafa. Kikuli ya munaku umuamu hela. Busi ubaka chenu. Kuba wamina. Nilito zalu na zei nami nilipilu zalu na hape. Mwana kwe. Munamule fela mazu wamina nikukule ya kumulimu. Isi ngikuna. Nani mutu fela. Amu namule mazu wamina kumulimu muli. Mulimu uni utule butuku. Nibata onali kaze kao fela zeni utule. Nibata kuya kwande ya mafulo. Aninataba kasabu ya mutu. Mulimu amifuyole. Mawi kwa mazoho kwa mazoho. Nibata kuzula kwande ya mafulo. Akunata baka mba. Sikani chiseleza ze kumakai. Nika shimba sifapaa nosaka. Nikusilu walaza zinizazi. Nika zula kwande ya mafulo. Akunata baka ziwa bulela batukana. Nibata kumulate lila kwande ya mafulo. Nituki ziku ya. Ndatalu na kwa liya halimu. Uwoni mazo waani. Mwendi kiba tuwa muanda kamba kufitelela mamu yaho. Baba nanuzi mazo wabu na mulina. Kuna nisesi mwibuka ofi nibu na chwale. Muti omu ngechwalo. Yena mutu wa Kristi yasabona hali kwa lito la nama. Niuwa kondisi ze kwa niwi ketelo. Mwabu kilo wabona baziba hawa nziba tali mela masiponi. Wabona kuli kuna nisesi tonda hala. Nibabata kuli vupilo wabona kulibube mwasi vupeo kuya kase piso ya mulimu. Mibana nuzimazo wabona kabu sepahali waniti. Batuse mulena kwa munya kwa mtu na busi waka cheno. Kwa mula kawalingu, haba tahe mwateng cholo, haa munati ni kabu ikukobezo. Lumeleza cholo, kiba hao mulena, ubona ni nibona. Cholo nebasi kebaeza buwani, nebasi kebana nula mazo wabona, kusinasika samo ya sisi mwi. Uwonisakuli, kuna ni bupilo koku mwi. Kakuliku ya kasayansi, matapu upo, na haka kutisa mazo alu na matasi. Kono kubile nito isili, ye keni, mamu na nwabona, ye tisizekuli, wahanya zemula wabukiti. Niba ye misize mazo wabona mwalimu, ulivana ni mubupi. Yaba bupile, eeni, nibataku ya musipilika ufila, nibataku ya kwande ya mafulo, usi wakachenu. Mule na siliva silukile kwa muzama wapili kasamula wakubaka. Mimuma na ukolobezwa, nikutahatu wale sepiso ya kwa muheramu yao kenile. Mama zazi ama unguloa, kipizo ya pili ya tumelo, mutolokelo, wamakalelo, amuliani. Lubona batu wabangata wakilu wakuzwa kukresta. Banzi bashula mwate salita elo za minuelo ya muliani. Zai pangezi mutu. Wakona kubababa ndika mita maliko panoza wuna. Kono mulena ni bata mutolokelo wa hao kamonu elo wa muliani. Wena udokota waluna. Kuna ni dokota. Kuna ni muliani magiliadi. Kuna ni ngaka muhali mo. Usibu wakachenu. Kuya tofo lisa moyo kaufela. Oku lasibi. Kutofo lisa mutu kaufela. Kamubili. Dokota yomutuna walina kukaufela. Mubupi yomutuna wali halimu nilifasi. Tahachwale. Hakutahe mwala aluna. ni ubulele kuluna kali bizo la Jesu Kristo.
While each one prays in their heart, Lord Jesus, help me.
Mitwale mangi ni mangi haso likula pila mapilu ya haimule na Jesu. Nituse chwale. Mi haiva amusika kolobezwa kali. Nimwa ikolwisi sa chwalo. Anisika kutiaza fa kolobezo. Kunumwa ikolwisi sa kuli. Mulukila kukolobezwa kakolobezwa si Kristi. Yonanzi lafila yeo mkristi akona. Kuchuwa nyane mukata afani. Kakukolobezwa kanzila yengu. Mi Jesu ya swana yana bulezi kuli. Yaka angali nzwi lilingu. Namba kuekeza nzwi lilingu. Zee swana alikazu iswa kwa siye mba samuabu kaya upilo. Jesu na bulezi cholo. Miki asali. Mangolo kaofela. Asu sumelizwe. Mi alukila kutalelezwa. Tole muazibu waka kushutana. Kisi kamanyi, semu kaeza kasona. Haiwa muba fela ni maikuto kambantu engwe. Nilumbela mwa maikuto. Haiwa mubinezi fela mwa moya. Mubulezi kama limi. Nilumbela malika zeo hape. Kono haiwa zeo kona fela ze muziba. Nimoya wa mina kumina, kumibulela kuli. Musike mwalati lea linzi. Hamuziba kuli kiniti. Una nisisi fosa alile mwa moya wani. Hakimoya oke nile. Hakukona alikuwa cholo. Mabona, nilikazi baha za linzi. Lalo na kasibili. Mwaziba cholo. Mwakona kuitu kusiza kutaha. Chole halu zilula pela. Jesu wa Nazareta. Tahabu kaofi chwale, miubulele kwa pilu kaofila, nikabea kuwena. Ba, hababe, wanamazo kaofila ani, kilifa za la limusa, mulena, zezwa kuwena. Michwale kubate ni kwa hauko kundeko kutuna, kuenzi niluna. Mutu kaofila ya talifezi za moya, wako na kubulea kuli uteni fa. Onama ikutu ama tuna alihalimu wa, lumeleza cholo mulena, onafa chwana. Kalibizo la Jesu Kristi. Chwale nilito uzalu naleze inami. Haiba kuna ni batu mo, baba tabela kukolobezo wakalibizo la Jesu Kristi. Baba bataku baka, baba bataku kupakolobezo ya moya. Kuna nisibaka, sisi kwa ruhile kwa ne kulanzo oto yaka, basali, kikwasi dio. Kukaba mutu mwani, yaka migwenisa. Kuna niliapalo, za kukolobezo, kuzona, zeli belezi, mikakao fila. Chole halu nzelui na mzelito onacholo, nguope leluli, ni utwa mu... Luka kopana ni mina.